Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Utorak je 14. decembar. Vijesti dana. Udruženje žena žrtava Institut za istraživanje genocida Kanada podnijeli su tužilaštvu Bosne i Hercegovine krivičnu prijavu protiv Milorada Dodika, člana predsjedništva BiH, zbog napada na ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Radna grupa za Bosnu i Hercegovinu, koju čine državljani BiH i Amerikanci porijeklom iz BiH, uputili su pismo predsjedniku Sjedinjenih Država Josephu Bidenu da odlučno odgovori na prijetnje suverenitetu i teritorijalnom integritetu BiH. Ministri Evropske unije pozivaju na smanjenje tenzija u BiH. Specijalni izaslanik Velike Britanije Stuart Peach u posjeti Bosni i Hercegovini. Sjednica predstavničkog doma parlamenta BiH protiče u raspravi ko je odgovoran što nema dnevnog reda. Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske nije odobrio prisustvo predstavnicima OHR-a na posebnoj sjednici entitetskog parlamenta. 7 migranata poginulo u automobilu srpskih tablica u Mađarskoj. Blokirani računi BHRT-u, radnici za sutra zakazali štrajk upozorenja. U Bosni i Hercegovini 684 novozaraženih koronavirusom, 29 preminulih osoba. Vrijeme sutra oblačno, tokom dana povremeno i ponegdje u Bosni je moguća slaba kiša i susnježica. U Hercegovini umjerena bura, najviša dnevna temperatura vazduha od 0 do 6, na jugu od 7 do 12 stepeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bosna i Hercegovina nema jedinstven digitalni certifikat kojim građani dokazuju da su vakcinisani ili preboljeli COVID-19. Inicijativa koja je prije 3 mjeseca upućena Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine da se Državnom ministarstvu civilnih poslova naloži da izdaje ove certifikate, skinuta je s dnevnog reda današnje sjednice zbog bojkota zastupnika iz Republike Srpske. Detaljnije će Predrag Zvjerac.
Zdravstvo u Bosni i Hercegovini ustavno je nadležnosti entiteta Republika Srpska, Brčko distrikta BiH te u podijeljenoj nadležnosti između entiteta Federacija BiH i njenih 10 kantona. Svi oni izdaju i COVID certifikate, od kojih neki ne sadrže QR kod i neke zemlje Europske unije ih ne priznaju. Državni zastupnik iz opozicijske socijaldemokratske partije BiH Zukan Helez prebolio je COVID-19, primio je 2 doze vakcine i potvrdu o tome dobio je u svom srednjobosanskom kantonu koju Belgija ne priznaje. Zato je morao odgoditi službeni put u Brisel.
I oni su meni kazali da bih ja mogao možda ući tamo i sa diplomatskim pasošom, ali ne bih nigdje mogao u javne institucije, ustanove i tako dalje. Znači, bilo bi upitno da li mogu u hotel ući, u sjedište Evropske komisije, sjedište Evropskog parlamenta, ne bi sigurno. Kažu, upitno je u toalet da li bi mogao ući bez tog koda.
Politički predstavnici iz entiteta Republika Srpska ne sudjeluju u radu državnih institucija od kraja jula kada je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i kriminalizirao negiranje genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina kao i veličanje ratnih zločinaca. Damir Arnaut, zastupnik naše stranke u parlamentu BiH, kaže kako se njegova inicijativa nije našla na dnevnom redu jer prijedlog nije prošao zajedničku parlamentarnu komisiju za ljudska prava. Komisija se, kaže Arnaut, nije sastala predsjedavajući državni zastupnik Lazar Prodanović ili njegovi zamjenici, zastupnica Darijana Filipović i zastupnik Edin Mušić, nisu sazivali sjednice.
Ne radi se tu samo o bojkotu predsjedavajućeg iz SNSD-a, čak ni zamjenici predsjedavajućeg iz SDA i HDZ odbijaju sazvati sjednicu komisije i zbog toga je ta inicijativa na čekanju, a time su na čekanju i građani Bosne i Hercegovine koji žele putovati u zemlje koje ne priznaju ove raznolike QR potvrde.
Iz Ministarstva civilnih poslova BiH su upisano odgovor za Radio Slobodna Evropa naveli da je potrebna suglasnost oba entiteta i Brčko distrikta BiH da bi se s državne razine moglo upravljati izdavanjem, odnosno verifikacijom COVID potvrda. Dodaju da Republika Srpska i Brčko distrikt BiH imaju evidenciju i da izdaju potvrde sa integriranim digitalnim certifikatom za međunarodnu prepoznatljivost, odnosno QR kodom. Za sada to još nije urađeno za područje Federacije BiH, te imamo parcijalna tehnička rješenja implementirana na razini nekih kantona. Vujica Dujaković, stanovnik Doboja, putovao je u Hrvatsku. Vakcine je dobio u domu zdravlja u tom gradu u centralnoj Bosni.
Pa jesam se vakcinisao u martu mjesec prvom dozom i drugom dozom u aprilu. Putovao sam u avgustu, u Hrvatsku sam išao na more, nije bilo problema, nosio sam hod, pokazao sam i tako. Sad sam se i treći puta vakcinisao.
Zoran Vasić iz Doboja je u avgustu primio i drugu dozu vakcine, ali u Loznici, gradu u Srbiji, na granici s Bosnom i Hercegovinom. Dobio je srbijanski QR kod.
Putovao sam posle toga u Njemačku, dobio sam kod koji skeniraš na telefon i kad dođeš na granicu samo pokažeš kad se zove kod i on te povuku i to je to. Kod važi 9 mjeseci za Pfizer.
Zemlje članice Evropske unije priznaju COVID certifikati iz 50 zemalja, od čega iz više od 20 zemalja izvan Evropske unije. Do sad su briselske institucije priznale potvrde iz Albanije, Sjeverne Makedonije i Srbije, a najavljeno je da će se Evropskom sistemu za 10 dana pridružiti Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvirac.
Evropski ministri iz država članica Evropske unije pozvali su na smanjenje tenzija u Bosni i Hercegovini. Rečeno je to prije početka sastanka Vijeća opštih poslova Evropske unije, gdje se raspravlja o godišnjim zaključcima za zemlje koje su u procesu pristupanja u Evropskoj uniji. Najznačajnije poruke prenosi Dženana Karabegović.
Francuski ministar za Europu Clement Bon izrazio je zabrinutost zbog situacije u BiH. Ono što se dešava u Bosni i Hercegovini nas mnogo opterećuje. Radi se o veoma zabrinjavajućem pitanju, izjavio je Bon. Ministar vanjskih poslova Luksemburga Jean Asselborn naglasio je da Evropska unija treba da šalje jasnu poruku zvaničnicima BiH da se Dejtonski sporazum ne smije podcjenjivati. On je naglasio da Bosna i Hercegovina ima jasnu perspektivu članstva u Evropskoj uniji. Poručio je i da član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik treba da prestane sa akcijama. Za šeficu hrvatske diplomatije je veoma važno da se obezbijedi ustavno garantovana jednakost sva tri konstitutivna naroda. Ministri Evropske unije raspravljaju o zaključcima za zemlje kandidate za pridruživanje. Ove poruke su ministri prenijeli prije početka sastanka Savjeta opštih poslova Evropske unije, gdje se raspravlja o godišnjim zaključcima za zemlje koje su u procesu pristupanja u Evropskoj uniji. Riječ je o najvažnijoj godišnjoj raspravi na nivou Evropske unije o mogućnosti širenja evropskog bloka ka zemljama koje ciljaju punopravno članstvo, a što se odnosi na 6 država Zapadnog Balkana i Tursku. Inače, francuski ministar za Europu Clement Bon, čija zemlja preuzima predsjedavanje Evropskom unijom od 1. januara naredne godine, naglasio je da Francuska ima odgovornost da zemljama regiona, poput Albanije i Sjeverne Makedonije, pruži jasnu perspektivu. U nacrtu zaključaka oko kojih raspravljaju ministri, između ostalog, stoji da se očekuje otvaranje pristupnih pregovora sa Skopljem i Tiranom, što je prije moguće, po mogućnosti ove godine odmah nakon usvajanja pregovaračkog okvira za ove dvije zemlje. Malo je vjerovatno da će se ovaj dio zaključaka usvojiti u ovoj formi, s obzirom da Bugarska, koja blokira otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom, i dalje nije pokazala naznake popuštanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slobodna Evropa.org.
Sjedinjene Američke Države pripremaju alternative ukoliko propadnu pregovori o oživljavanju iranskog nuklearnog sporazuma, izjavio je šef američke diplomatije Antony Blinken u Džakarti, gdje se nalazi u sklopu turneje po regionu jugoistočne Azije. Više o prilogu Lejle Omeragić-Ćatić.
Vrijeme ističe, a Iran još uvijek nije uključen u prave pregovore, rekao je šef američke diplomatije Antony Blinken i dodao da, ukoliko ne dođe do brzog napretka, iranski nuklearni sporazum će postati prazna ljuštura. On je objasnio da Iran gubi dragocjeno vrijeme braneći stavove koji su nespojivi za oživljavanje sporazuma iz 2015. Pregovori su ponovo započeli prošle nedjelje u pokušaju oživljavanja sporazuma iz 2015. između Irana i svjetskih sila, iz kojih su se Sjedinjene Države povukle 2018. u vrijeme predsjednika Donalda Trumpa. Iran tvrdi da samo želi da razvije civilne kapacitete, ali zapadne sile navode da iranske zalihe obogaćenog uranijuma to prevazilaze i da bi se mogle koristiti za razvoj nuklearnog oružja. Američki predsjednik Joe Biden naveo je kako je spreman da se vrati u sporazum, a iranski zvaničnici tvrde da su ozbiljno posvećeni pregovorima. Sporazum je osiguravao ublažavanje sankcija Iranu u zamjenu za stroga ograničenja njegovog nuklearnog programa koji je stavljen pod opsežan nadzor Ujedinjenih nacija. Trump je ponovo uveo sankcije, što je naveo nateralo Teheran 2019. da počne zanemarivati ograničenja sporazuma o svojim nuklearnim aktivnostima. Nedavne runde pregovora naišle su na sporenja oko toga koje sankcije je Washington spreman da ukine i garancija koje je tražio Iran da se zaštiti od mogućnosti budućeg povlačenja Sjedinjenih Država. U međuvremenu je šef iranske organizacije za atomsku energiju Mohammad Eslami rekao da je iz bezbjednosnih razloga neprihvatljiv zahtjev da nadležna agencija UN-a dobije pristup radionici u kompleksu Tesa Karač. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz regije. Nakon što se desetak osoba sa sjevera Kosova našlo na američkoj crnoj listi zbog učešća u koruptivnim mrežama povezanim sa transnacionalnim organizovanim kriminalom, postavlja se pitanje ima li vladavine zakona u tom dijelu. Sandra Cvetković.
Sever Kosova čine 4 teritorijalno povezane opštine sa srpskom većinom. Severna Mitrovica, Zvečan, Leposavić i Zubin Potok, koje su u kosovskom sistemu počele da funkcionišu 2013. godine nakon potpisivanja Briselskog sporazuma o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Tada je Briselskim sporazumom dogovorena i integracija srpskih pravosudnih i bezbedonosnih institucija sa severa u kosovski sistem, čime je trebalo da se uspostavi i vladavina prava. Međutim, Ehad Miftara iz Kosovskog instituta za pravdu ocenjuje da kosovske institucije nisu dovoljno dobro radile svoj posao, jer je Američko ministarstvo financija 8. decembra, pored ostalih, na listu sankcija stavilo i Srbe sa severa Kosova zbog učešća u koruptivnim mrežama povezanim sa transnacionalnim organizovanim kriminalom. Poruka koju su Sjedinjene Države htjele da pošalju kosovskim institucijama je da ne rade svoj posao, da nisu istražili niti procesuirali pripadnike kriminalne grupe, kaže Miftaraj i podvlači da su zemlje koje nisu u poziciji da se bore protiv korupcije pod kontrolom kriminalnih grupa. Sjedinjene Američke Države su kao vođu kriminalne grupe sa severa Kosova označile biznismena Zvonka Veselinovića, a sankcionisano još desetak Srba povezanih njemu. Veroljub Petronić, stručnjak za bezbednost iz Severne Mitrovice, navodi da su kriminalne grupe sa severa Kosova puno ojačale i odavno prešle preko granica, te da je opšte poznata njihova saradnja sa političkim interesnim grupama.
Toliko je biznis koji je vezan za kriminal prerastao količinski količinu novca u obrtu da je već mali i za Srbiju i za Balkan.
Jedan od načina da dođe do dekriminalizacije severa, kaže dalje Petronić, je preko Srpske liste, vodeće partije kosovskih Srba koja je formirana uz podršku Beograda i aktualnog predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Međutim, kako se na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država našao i potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, ova partija je 9. decembra saopštila da su neosnovane optužbe na račun istaknutih Srba sa severa koordinirana kampanja koja ima za cilj slabljenje jedinstva i odbrane srpskog naroda na Kosovu. Bojana Pavlović iz KRIK-a, odnosno Mreže za istraživanje kriminala i korupcije u Srbiji, smatra da Kosovo nije uspjelo da uspostavi kontrolu nad severom, a da je Srbija, kako bi zadržala kontrolu nad tim delom teritorije, sarađivala sa ljudima sumnjivih biografija.
Novac završava posao, odnosno neke stvari je u ovom smislu dešavaju se iza zatvorenih vrata, van institucionalno, već godinama neki manir u kojima se pregovara.
Sankcije grupi kosovskih Srba sa severa su pozdravili zvaničnici Kosova, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao kako će nadležni organi te zemlje ispitati sve ukoliko postoje neke ozbiljne optužbe. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Donosimo još jednu zanimljivu priču iz regiona. Belkisa Gonzales i njena porodica došli su sa Kube u Srbiju i tu su ostali da žive. Detaljnije će Gordana Ćosić.
Umjesto na toploj Kubi kraj mora, skroman stan u Lajkovcu, 80 km južno od Beograda. Porodica Gonzales u Srbiju je stigla pre 5 godina putem retke migrantske rute od Kube preko Rusije do Balkana.
Došli smo zbog problema koje mnogi znaju, a mnogi i ne znaju. Nije tajna da tamo postoji politički problemi i neprilike. Teško je. Tamo je život malo težak, ali ne toliko zbog ljudi, već zbog onih koji su zaduženi za državu. Šta oni kažu? Zbog zakona. To su stvari koje ne idu u prilog narodu, nego ga ograničavaju.
rekla je Belkis Gonzales, izbjeglica sa Kube koja živi u Srbiji. Nasuprot većini Kubanaca koji odlaze u Sjedinjene Države ili zemlje gdje se govori španski jezik, Gonzalesi su Srbiju izabrali jer im nije potrebna viza.
Imali smo mnogo sumnji i mnogo strahova, ali stvari su ispale mnogo bolje nego što smo očekivali. Nismo se osjećali odbačeno, nismo doživjeli rasizam. Umjesto toga ljudi vas posmatraju, ali to čisto iz radoznalosti.
Rekla je Gonzales za agenciju Associated Press. Iako puno građana Srbije napušta zemlju zbog loših uslova života, Gonzalesi su ovdje našli svoju sreću.
Moj muž puno radi. Radi puno sati i nema mnogo vremena za druženje. Ali mi imamo svoje prijateljstva, uživamo u druženju ili rođendanskim proslavama ako odemo. Neko nas pozove, mi dođemo i slažemo se sa svima. Svi znaju da smo mi Kubanci.
Rekla je Gonzales. Kada isprati ćerku u školu, a muža na gradilište, Belkis odlazi na posao u lokalnu mesaru.
Narod je se navikao, tako da mislim da sad nema nikakvih problema, nema više ni pitanja. Sad je obično pitanje kako je na Kubi, je lepo vreme tamo. Mnogi kažu, hoćeš nas da vodiš tamo?
Rekla je Dragana Isailović, vlasnica mesare u kojoj Belkis radi. Gonzalesi su 2019. godine dobili status izbjeglica, a uz pomoć UNHCR-a posao i boravište.
Rekla bih da je ovo jedna od najuspešnijih priča koje imamo ovde i veoma smo srećni, veoma smo ponosni na njih.
Rekla je Mirjana Milenkovski, portparolka UNHCR-a u Srbiji. Preko milion ljudi prošlo je Srbijom na svom putu ka Evropskoj uniji od početka migrantske krize 2015. i 16. godine, a zahtev za azil u Srbiji od 2008. godine podnelo je samo 3700 ljudi, a dobilo ga je 212 osoba, među kojima su i junaci ove priče. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
slobodnaevropa.org.
Prvi veći decembarski snijeg donio je velike nevolje mještanima opštine Srebrenica. Od subote su mnoga sela odsječena, a u nekim selima struje nema već treći dan. Sva potrebna mehanizacija je stavljena u pripravnost, a dežurne ekipe elektrodistribucije pokušavaju otkloniti kvarove na trafostanicama kako bi se snabdijevanje električnom energijom stabilizovalo. Sadik Salimović.
Mještani sela Osmača, udaljenog od Srebrenice 25 km, bili su blokirani snježnim nanosima jedan dan, ali zbog kvara na dalekovodu Zeleni Jadar, struje još uvijek nema. Almir Dudić, mještanin Osmača.
Osim toga što je veliki, dakle, snježni pokrivač, imamo, dakle, ovdje smo na visoravni gdje puši vjetar, gdje imamo velike nanose snijega, čak negdje oko metar i pol. Tako da selo je bilo nekih 24 sata blokirano što se tiče putne komunikacije. Jučer je pročišćen put i danas je selo, dakle, prohodno, ali evo već treći dan za redom nemamo struje.
Općina je angažovala 14 grtalica kako bi se putevi do najudaljenijih sela očistili. Međutim, ostalo je još sela u blokadi, kaže za naš radio Darko Grujičić, općinski načelnik za prostorno uređenje.
Mašine radili su na pojedinim putnim pravcima cijelu noć. Probili smo put za luku Kruševi Dol, radi se u Sučeskoj. Imali smo jučer jedan i problem, jedna osoba je bila lošeg zdravstvenog stanja, tu smo riješili, hvala Bogu na vrijeme, i danas su od rane zore mašine na terenu na svim putnim pravcima.
Mehanizacija je došla blizu najudaljenijih sela, a pokušava se doći do dvije starije i bolesne osobe iz odsječenih sela, kaže Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica.
Struje nema u nekoliko sela, problem je nepristupačan predio, ne što se tiče puteva koji nisu očišćeni, nego jednostavno trasa je dugačka 90 km daleko od koji napaja Zeleni Jadar i sva ta sela koja gravitiraju Zelenom Jadru. Imali smo jednu intervenciju izvlačenje jedne žene, evo još smo dobili informaciju da se još jedna žena nalazi u teškom stanju u jednom selu do kojeg nije došla mašina. Sada ćemo angažovati sve da dođemo do te žene i da je evakuišemo iz tog sela.
U narednom periodu bit će još većih snjegova, što je uobičajeno za ovo područje. Zbog razuđenosti putnih komunikacija, mehanizacija ne može da interveniše na svim lokacijama istovremeno. U takvim situacijama neka sela ostaju u blokadi i više od mjesec dana. A trenutna situacija bit će prevaziđena, kako se najavljuje, najdalje do sutra. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Liječenje i rehabilitacija pacijenata oboljelih od koronavirusa bile su teme o kojima su u Tesliću razgovarali ljekari specijalisti iz Bosne i Hercegovine, koji su i ovom prilikom ukazali na značaj vakcinisanja. Među građanima su i dalje mišljenja podijeljena, dok stručnjaci ističu da vakcine značajno utiču na tok bolesti. Arnes Grbešić.
Koronavirus je izuzetno agresivan i u širokom spektru kardiovaskularnih oboljenja. Vakcine protiv COVID-19 drastično mijenjaju tok bolesti, kaže profesorica doktorica Tamara Kovačević-Preradović, koja je i predsjednica Udruženja kardiologa Republike Srpske.
COVID-19 je veoma specifičan po tome što izaziva zapaljenje takozvane ovojnice krvnih sudova, dakle prevashodno su naravno zahvaćena pluća, međutim i svi krvni sudovi. Kakve će posljedice da budu, jako zavisi od toga da li su ti ljudi prethodno imali neke kardiovaskularne bolesti i sad već sa ovim nažalost velikim iskustvom sa borbom sa ovom infekcijom možemo reći da zavisi jako od toga da li su ljudi vakcinisani ili ne.
Nakon preležane bolesti mnogim pacijentima je potrebna rehabilitacija, ističe doktorica Jelena Bogdanić, direktorica Banje Vrućice, najvećeg banjskog lječilišta u Bosni i Hercegovini.
Nekima su čak posljedice i promjena raspoloženja, pojava depresije, opadanje kose, smanjen kapacitet pluća, smanjena snaga mišićna. Čak postoje i neurološki deficiti kao što je oduzetost ekstremiteta. Radi se uglavnom na povećavanju kapaciteta pluća, kao i na rehabilitaciji lokomotornog sistema i u svemu tome koristimo kineziterapiju kao osnovnu terapiju kod ovih pacijenata, koristimo našu slanu sobu, šetnje i postupno opterećenje jer takvi pacijenti ne smiju previše da se opterete.
I dok ljekari i dalje koriste svaku priliku da ukažu na značaj vakcinisanja, među građanima na području Doboja sada je nešto slabiji interes za to, kaže šefica higijensko-epidemiološke službe u lokalnom domu zdravlja doktorica Milena Brkić.
Malo je usporenije nego što je bilo, znači, ali ipak na dnevnom nivou je između 40 i 50 prvih doza. Zaista bih mogla da tvrdim da je klinička slika oboljelih koji su vakcinisani daleko lakša u odnosu na nevakcinisan.
Do sada je vakcinisano oko 20.000 građana, dok je treću dozu primilo njih nešto više od 3.000. A evo što o pridržavanju mjera i vakcinama protiv virusa korona danas kažu neki od stanovnika Doboja, govore braco Radmila, Slaviša i Sanja.
Ja sam prvo stari čovjek, drugo sam bolestan, treće ugrožavam drugi. Pogledam treću vakcinu da dobijem i ovo treba da radi pametan svijet, to neko neće, ne moram. Evo sad sam bio u domu zdravlja gdje sam stariju ženu pomenuo za masku, kaže nemam, vidi kup, kaže neću. I dok nije došao medicinar, nije htjela izići.
Ja sad treba dobiti treću vakcinu, sad postoji mogućnost neke kombinacije, ja ne znam hoću li ja dobiti adekvatno objašnjenje za to. Da li ću ja dobiti i dalje kinesku ili neku drugu. A što se tiče okruženja, našeg okruženja, pridržavamo se mjere.
Što se tiče mene, ja mislim da je to više na svjetskom globalnom nivou izmišljeno. Neko se treba obogatiti. Ja se vakcinisao, nisam ni planirao. Osim ako me poslodavac u preduzeću ne prigura.
Ja se lično još nisam vakcinisala. Zato što sve neću i sad već sam promijenila mišljenje. Mislim da sam imala koronu.
Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Dom zdravlja u Šamcu dobio je novi savremeni ultrazvučni aparat čiju je nabavku donirala Evropska unija. Novi aparat zamijenio je postojeći koji je bio star više od 25 godina i često u kvaru. Stoga su pacijenti bili primorani da čekaju ili usluge da potraže u drugim zdravstvenim ustanovama. Zoran Matkić.
Donacija novog suvremenog ultrazvučnog aparata u mnogome će olakšati rad šamačkog zdravstvenog osoblja, ali i pacijenata koji su zbog čestih kvarova starog ultrazvučnog aparata bili primorani usluge potražiti negdje drugdje. Doktorica Sanja Petković, specijalist radiolog.
Potrebe su velike pošto smo mi malo mesto koje je udaljeno 70 km od bolnice, tako da veliki deo pacijenata dolazi kod nas na pregled. Obavljaju se pregledi kako pregledi ultrazvuka vrata, štitne žlezde, dojke, abdomena, mekih tkiva, tako da je izuzetno potrebno jer drugi dijagnostički sem radiografije, znači modalitet nemamo. Pa nismo u mogućnosti radimo CT i magnet, što veći centri naravno mogu.
Novi ultrazvučni aparat vrijedan 37.000 maraka osigurala je Europska unija, a Šamačkom domu zdravlja uručili su predstavnici UNDP-a koji su nakon katastrofalnih poplava 2014. godine u više navrata vrijednim donacijama pomagali stanovnike općine Šamac i tamošnji dom zdravlja. Direktor doma zdravlja Šamac, dr. Jovan Živković.
Obratili smo se između ostalog Ministarstvu zdravlja Republike Srpske, koje preko svojih saradnika, u ovom slučaju Evropske unije i UNDP-a, iznašlo načina da pomogu Domu zdravlja Šamac u vidu donacije jednog ultrazvučnog, savremenog ultrazvučnog aparata koji u odnosu na onaj koji smo prethodno imali, generacijski kudikamo savremeni i kvalitetni.
Načelnik općine Šamac, Đorđe Milićević, kaže da je ova donacija i tekako dobro došla u izrazito nerazvijenoj općini i tamošnjem domu zdravlja koju Europska unija i UNDP ne zaboravljaju i često prijatno iznenade vrijednim donacijama.
Siguran sam da će ova donacija Europske unije značajno poboljšati kvalitet usluga doma zdravlja na području opštine Šamac i siguran sam da je ovo nastavak jedne kontinuirane uspješne saradnje između doma zdravlja, opštinske uprave i delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Šamca, Zoran Matkić.
Zlatne ruke Livnjaka naziv je dvodnevnog sajma kojeg je već devetu godinu zaredom organizovao poslovno-trgovački centar Forum. Sajam je to koji je odavno prerastao lokalne granice. Ove godine okupio je 36 izlagača, kako je sajam prodajnog karaktera, ponešto se i zaradi. Priča Željke Mihaljević.
Snježni pokrivač i predblagdanski ugođaj išli su na ruku zlatnim rukama malih proizvođača koji su na uvid javnosti iznijeli svoje proizvode. To i jeste cilj sajma, ponukati ljude da se aktiviraju, proizvode, izlažu i zarade. Stoga je Drvarčanka Kova Pečanac redovita sudionica ovoga, ali i svih drugih sajmova.
Ja se bavim 21 godinu sa proizvodnjom drenjine i proizvoda od drenjine i to mi je prioritet, a inače imam ja sve proizvode u svom domaćinstvu. To je dodatni budžet, ne mali, ali ne i takav, recimo, da možem ja sad živjeti godinu dana od toga. Ali svaka ta manifestacija donese baš onako da se može čovjek pokriti i ja sam prezadovoljna. Mislim da su i ostali zadovoljni jer kod kuće nemaju ništa, ako sjede, ako iziđu, bar nešto će zaraditi.
Korona vrijeme utjecalo je na smanjen broj izlagača, no i dalje je to lijepa posjećenost, govori nam predstavnik organizatora Mate Vujica.
Zlatne ruke Livnjaka po deveti puta za redom. 36 sudionika sudjeluje ove godine i Zlatne ruke su prerasle biti tek lokalni fenomen, postale su zapravo regionalni fenomen, te nam ljudi osim iz Livna dolaze iz Tomislavgrada, iz Drvara, iz Banja Luke, iz Mostara. Želimo im dobrodošlicu, ima za jesti, za popit, ima i iznimno vještih rukotvorina.
Izložbenim štandom se treću godinu zaredom predstavlja i Livanjska srednja strukovna škola. Sve izloženo potpuno je prirodno i rezultat je praktične nastave, naglašava ne bez ponosa profesorica Mirela Tičinović.
Naši kuhari su pripremali domaće kolače, sad božićne suhe kolače. Poljoprivredni prehrambeni tehničar su spremali sokove, imamo čistu jabuku, imamo jabuku u ciklu jaroni, i imamo domaći jabučni ocet. Naši farmaceutski tehničari su kao i prošle godine se bavili malo pripravljanjem tih farmaceutskih pripravaka. I hoteljersko-turistički tehničari su radili narukvice prijateljstva, ove sad koje su popularne među mladeži.
A bez nadaleko poznatog livanjskog brenda punomasnog tvrdog sira, niti jedan sajam ne bi bio potpun. Suglasan je s tim i Zdravko Markov, predstavnik mljekare Livno.
Tako je, grad sira i onda i mi svake godine kao društveno uključena firma sudjelujemo u životu svoje zajednice i doprinosimo na sve moguće načine svim događanjima u našem kraju. Ova vrsta sajmova je uglavnom za mala obiteljska gospodarstva, a mi kao veća tvrtka ipak više se promoviramo na većim sajmovima. Ali evo i mali sajmovi su potrebni svima i firmama i svima i oni su dokaz da onaj i veći i manji trebaju sudjelovati u životu svoje zajednice.
Svojim rukotvorinama predstavila se i Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Put u život, PUŽ, na čijem čelu je Silva Matić.
Prijavljujemo se redovno na ovakva događanja i da se malo promoviramo i da pokažemo što radimo i na ujedno i pokupimo nešto od donacija, od tog što prodamo i tako.
I na taj način osiguraju sredstva za rad udruge i kupovinu repromaterijala za nove rukotvorine koje pužići stvaraju s puno veselja i uz nesebičnu pomoć brojnih volontera. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org. Sa vama su u proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Aida Đugum.